людей, які виступають ключовими фігурами, а як свідки цих злочинів, а не свідки по справі. І тому дійсно правильно піднімається питання чи проблема захисту свідків. До переліку цих ключових фігур, які є свідками, так, належить Кравченко, належить Мельниченко, належить Єляшкевич, належить ще кілька людей, які весь цей час намагалися допомогти у з'ясуванні істини, але їх намагання були марними, але вони залишаються ключовими. Тому те, що до сьогоднішнього дня ніхто абсолютно не був зацікавлений в тому, щоб забезпечити безпеку цим людям, саме свідкам, і таким, як Мельниченко, і таким, як Ляшкевич, говорить про те, що до сьогоднішнього дня немає жодних намірів розслідувати ці справи. Немає жодних намірів довести справу вбивства Гонгадзе до логічного завершення у розслідуванні. Піскун ніколи цим не займався. Треба виходити з того, що Піскун ніколи не ставив собі за мету розслідувати справу Гонгадзе. У Піскуна свої інтереси. У нього інтерес сьогодні – це як собі залишитися при посаді. Обіймаючи посаду генпрокурора всупереч Конституції, в незаконний спосіб, будучи нелегітимним генеральним прокурором, він опікується своїми власними інтересами. І тому він піднімає і далі розворошує оцей політичний скандал. Він не діє як прокурор. Він діє як людина, яка зацікавлена виключно в своїх інтересах. І тому він цю політичну кампанію розкрив на прес-конференції. Жоден генеральний прокурор не проводить прес-конференції, не видає інформації, які досталися внаслідок слідчих дій. І внаслідок якої розголошення цієї інформації стаються такі, я б сказав би, значущі речі, як смерть одного з найважливіших, знову ж таки, свідків, не по справі, а свідків по фактах багатьох дій, не тільки по справі Гонгадзе. От чому справа. Тому треба в цій ситуації виходити з одного. Піскун на посаді генпрокурора, будучи незаконним генпрокурором, це є, я б сказав би, найголовніша перешкода у розслідуванні справи Гонгадзе. І ми про це говорили неодноразово. І тому єдиний, якщо ми хочемо дійсно мати якийсь позитивний результат, який бодай наблизить нас до якогось результативного кінця у справі Гонгадзе, терміново має бути звільнений Піскун з посади. Терміново. І призначена та людина, яка зупинить відстрілювання свідків. От чому справа. Це найголовніше зараз. Зберегти життя тим, хто ще залишився на списку свідків. Бо якщо буде Піскун далі перебувати, я не знаю, чим це закінчиться. Скільки ще буде смертей на відстрілювання свідків?
Пане Мельниченко, якщо ви нас чуєте, чи оця смерть генерала Кравченка тепер пересвідчить людей, які сумнівалися в тому, що плівки Мельниченка – це не лише реальність, з якою треба рахуватися, а й те, що вони поза підозрою. Як ви думаєте, пане Мельниченко?
Головне, що я рахую, щоб записи слугували для того, щоб розкрити злочини. А злочинів, фактів злочинної діяльності Кучми зафіксовано дуже і дуже багато. І я переконую, тому що якщо нова влада не буде розслідувати кожен факт, який задокументований на записах злочинної діяльності Кучми, тоді ми можемо втратити цей шанс, який Майдан витащив перемогу Ющенка, вирвав із рук. Але я переконаний в тому, що люди вірять в свою силу, і Майдан не дозволить нікому, щоб знову банда могла тим чи іншим шляхом захопити владу в Україні. Зараз я вірю в народ.
Дякую. І я сьогодні розмовляв з Мирославою Гонгадзе і записав її короткий коментар того, що сталося сьогодні вранці. Ось що говорить Мирослава Гонгадзе.
Перше враження – це шок, Звичайно, коли я зранку включила інтернет, побачила цю інформацію, не могла повірити своїм очам, тому що я зустрічалася з Юрієм Кравченком і вважала його дуже сильною людиною, і я не могла і не можу до сих пір повірити, що він пішов на самогубство. Мені здавалося, що він буде йти до кінця і боротися до кінця. Тому це, звичайно, серйозний шок для мене. Я не знаю, дуже важко оцінювати, чи справді це було самогубство, чи це просто зачистка свідків, але однозначно, що це не позитивно вплине на слідство, тому що я думаю, що він мав бути одним з головних обвинувачуваних у цій справі, і зараз він був ключовим фігурантом цього злочину. І, звичайно, що від нього йшли нитки і до виконавців, і до замовників. Тобто він був такою середньою ланкою у цьому процесі. Тому я думаю, що це негативно вплине на слідство. Але з іншої сторони, сталося те, що, в принципі, мало статися. Швидше за все, він, напевно, міг очікувати смертної кари, і ця смертна кара настала. Це жахливо говорити, але так і є. І мені зараз просто хочеться висловити співчуття його рідним.
Заявила для нашої передачі Мирослава Гонгадзе. Пан Ілляшкевич, то все ж таки смерть Кравченка, яким чином вона вплине, а може не вплине, на хід чи на завершення слідства у справі Георгія Гонгадзе?
Безумовно, та подія, яка сьогодні відбулась, вона буде мати певні негативні наслідки, тому що Юрій Кравченко міг би дуже багато розказати слідству, і не тільки по справі Гонгадзе. До речі, він би розказав би, чому він був призначений губернатором Херсонської області, яке завдання тоді давав йому персонально Кучма, щоб мене фізично знищувати. Розказав би про те, як він робив, точніше давав накази на жорстокі дії щодо колишнього помічника Сергія Головатова, який зараз в ефірі, я маю на увазі Олексія Подольського, і по багатьох інших злочинах. Сьогодні, на жаль, Юрія Кравченка вже немає можливості допитати, але є докази в вигляді записів розмов Кучми та Юрія Кравченка. Це безперечні докази, і вони можуть сказати набагато більше слідству, ніж сам Юрій Федорович.
Пане Головати, ви погоджуєтеся з тим, що навіть якщо переб'ють всіх свідків, то найголовнішим свідком залишаться записи Мельниченка, які не можна ні вбити вже, ні стерти, з ними вже нічого неможливо зробити?
Безперечно, найголовнішим не свідком, а доказом, це є записи Мельниченка. І той факт, що Піскун і тоді при Кучмі, і зараз при Ющенку жодним чином не мав наміру і не має наміру використовувати як докази, говорить про те, знову ж таки, що Піскун не збирається розслідувати цю справу. Він далі грає. Він грає людськими життями, він грає людськими долями, він грає людьми, він грає президентом. От чому справа. Це найстрашніше. Тому що і якраз смерть Кравченка, я приєднуюся до всіх тих політиків, аналітиків, коментаторів, які сьогодні по інтернету можна прочитати багато таких коментарів, що смерть Кравченка, саме відповідальність за цю смерть несе Піскун. Тому що Піскун оголосив на прес-конференції про виклик його на допит у якості свідка по справі Гонгадзе. Немає ніде в світі такого, щоби наперед казали, ми вас викличемо. Знаєте, це нагадує мені цю дитячу гру в піжмурки, коли, не знаю, чи ви там за кордоном грали, коли в ці ігри, а у нас діти завжди грали в піжмурки. І там є така щиталочка, коли в кінці той, хто має
не сховався, той
каже,
сам винуватий.
Да, я йду шукати. Хто не заховався, той сам винуватий. Так от, що Піскун зробив. Він цю щиталочку оголосив наперед. Ви розумієте, от чому справа. Це найстрашніше. І тому дійсно він несе відповідальність за смерть, тому що слідство таким чином не ведеться. Він оголосив ці речі наперед. Якщо він ставив за мету досягти смерті Кравченка, значить він досяг цієї мети. Піскун, я маю на увазі, у своїй прес-конференції. Дійсно досяг. І тому я не зрозумію ніколи президента Ющенка, якщо він тільки за це не звільнить Піскуна з посади. Тільки за це. Тому що це найстрашніше. Це найстрашніше. Це світова справа, світового значення. І Кучма – це особа світового значення в тому плані, що це все, що робилося до України, була притягнута відповідальність. Гонгадзе став символом українського безправ'я, безчинства і знущання над людьми при Кучмі і Піскунові, і Кравченкові. Тому це символічні особи, символічні події. Такі речі не можна пробачати. Тому головне, чим можна сьогодні, яким чином ще знівелювати ці всі речі, це влада, нова влада і президент Ющенко має негайно звільнити Піскуна за ці речі.
Пане Мельниченко, чи чуєте ви нас? Я би хотів про Литвина. Сьогодні я прочитав десь, що вбили Кравченка, залишився лише Литвин, як головний свідок, бо, мовляв, Кучма йому говорив, він знав від Кучми дуже багато. Скажіть, будь ласка, а от Литвин заявляє, що він нічого не боїться, що він якби відчував свою провину, його б вже не було в Україні. І як би ви могли ці його слова, ці його такі впевнені заяви про його невинуватість прокоментувати, пане Мельниченко?
Я вам скажу так, Литвин буде на лаві підсудних. І це не тільки по справі Гангандзе. Він повинен давати свідчення і по справі Ілішкевича, і ще в якої якості він буде проходити, ми ще побачимо. Також є дуже і дуже багато інших справ, за якими потрібно буде притягувати Литвина до відповідальності. Нехай він не хоробиться. Все буде, я вам це обіцяю. Він буде на лаві підсудних.
Панове, то як далі будуть розвиватися події? Могли би зробити такий експромт, прогноз, пане Ілішкевич?
Я думаю, що зараз головна увага буде на президентові України Ющенка. Йому сьогодні дуже важко, але прийдеться приймати рішення.
Яке?
По-перше, знімати Піскуна з займаної посади. І не треба ніяких експериментів, не треба ніяких періодів надавати Піскуну для того, щоб він виправдовував або якусь довіру, а точніше завдання, яке було надано Піскуну з боку Кучми та Литвина. Тобто сьогодні Віктор Андрійович Ющенко просто після цих подій буде змушений знімати Піскуна з посади Генерального прокурора України і робити для себе дуже серйозні певні висновки. Тому що Піскун повністю підставив Ющенка, і ви знаєте, ще довго будуть наслідки цих страшних дій Піскуна. І ці наслідки будуть, на жаль, стосуватися Віктора Андрійовича Ющенка, але я переконаний, що Віктор Андрійович зацікавлений в розслідуванні резонансних справ, і він зробить мужний крок.
Пане головатий, ваш прогноз?
Я прогнозів давати не буду.
Добре.
Тому що це безнадійна справа в українських умовах. Тут багато стільки чинників переплетених, які стоять на заваді будь-якого розслідування, а особливо таких справ, які замішані високі посадові особи минулого чи сучасного, чи майбутнього періоду, це справа безперспективна. Я хотів би тільки сказати одне. Я хотів би, щоб в майбутньому президент Ющенко не повторював помилок, які робили попередні президенти. Пригадайте смерть вашого колеги і нашого колеги, журналіста, народного депутата першого скликання, Верховної Ради першого скликання, якого причину якого смерті оголосив президент Карчук на телебаченні, коли він оголосив, що зірвалася каністра з бензином в його квартирі. Пам'ятаєте? Не каністра, а він сказав, Карчук сказав, що зірвалася, телевізор зірвався. Це ще було на початку тільки нашої незалежності. Потім в всі справи, що стосувалися слідства, втручався президент Кучма. Сьогодні президент Ющенко сам сказав про розкриття злочину і про те, що вбивці знайдені. Розумієте, не президентів це справа. Говорити причини злочинів і їхні наслідки, чи стан їхнього розкриття. Це питання слідства.
Пане головатий, я прошу вибачення, залишилося дуже мало часу. Пане Мельниченко, вас є 15-20 секунд. Підсумуйте те, про що ми сьогодні говорили, і взагалі сьогоднішній день.
Ну, перше, я переконаний в тому, що Ющенко хоче розкрити ці резонансні справи. Він хоче розкрити і покарати тих, хто винен у смерті Гангандзе і в нападу на життя Олександра Ілішкевича. Я просто все переконаний. Далі, я переконаний в тому, що президент Ющенко зробить все, що необхідно, тому що це його справа честі. І не тільки тому, що
дякую,
він був...
Дякую, пане Мельниченко. Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостями «Вечірньої свободи» в прямому ефірі були Микола Мельниченко, Сергій Головатий, народний депутат, Олександр Єляшкевич, народний депутат двох скликань. Передачу «Б'ється новий фриз». До зустрічі. Хай вам щастить.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Влітку цього року у Донецьку відбудеться 6-й конгрес Міжнародної асоціації україністів. Про науковий зміст та суспільне значення цієї події Віталій Пономарьов веде розмову з віце-президентами Міжнародної асоціації україністів професорами Ярославом Грицаком та Френком Сисиним.
Скажіть, будь ласка, коли відбудеться черговий 6-й вже конгрес?
Ну, конгрес буде на кінці червня, на початку липня. То вже є, як ви казали, наш 6-й конгрес. Перший конгрес був в Києві, а потім в різних містах в Україні. Попередні у Львові, у Харкові, в Одесі, в Чернівцях. А 3 роки тому на конгресі вирішили, що би хотіли бачити наступний конгрес в Донецьку. Ми в той час думали про Донецьк, як про важний центр Східної України, Донбасу, побажане мати що з україністики там. Ну, а в тій ситуації, що є тепер в Україні, значення конгресу навіть важніше є. Конгрес, звичайно, має 200 учасників чи більше з поза України, 400 чи більше людей з України, очевидно, переважно велика кількість з них з того даного регіону, де відбувається конгрес. Я мушу казати, що 2 місяці тому багато дзвонили людей з різних країн, з Японії, з Європи до нас, питати, чи взагалі відбудеться такий конгрес, чи то є можливе. Але не тільки тепер є ясно, що конгрес відбудеться, але є зріст зацікавлення. Багато більше людей політологію, соціологію би хотіли бачити Донецьк, бути в Донецьку, розуміти краще середовище на тих теренах.
Пане Ярославе, то виходить, що цей конгрес буде якийсь особливий?
Не було такого наміру, так сталося. Бо, очевидно, коли ми пропонували Донецьк, власне, не ми пропонували, ініціатива вийшла від академіка Івана Дзюби, знаний інтелектуаліста українського. Він сказав, що, очевидно, мусимо робити, їхати на схід, бо це українська територія, хоча в свій спосіб. І коли це рішення приймалося, очевидно, що ми не мали на увазі, що стануться такі драматичні події під час виборів. Зразу сказати, що була певна інтрига. Коли дійшло до максимального такого простояння, гостроти Майдану, третій тур, то багато людей висловили сумнів, що взагалі варто проводити в Донецьку. Бо це не наша територія, це чужа територія, це територія Януковича, це територія голубобілих, такі всі інші, що насправді, ідучи туди, ми робимо певний компроміс, певну зраду, скажімо, своїх інтересів. І дуже добре є, що в кінці ця пропозиція не перемогла, залишилися простарі ідеї. Бо коли сталося, кінчилась помаранча революція, переможно, коли до влади прийшло Ющенко і нові люди, то раптом виявилося, що вибір міста Донецька зрав дуже важливу роль притягальну, бо дуже багато людей раптом захотіли йти до Донецька, які навіть про це не думали. А з точки зору взагалі важливості, я думаю, що дуже важливо, що буде. Це ми такі перші лакмусові папірці думаємо. Це те, що нам треба творити неминуче спільно інформаційно-культурний простір в Україні. Без того будь-який проект, це будування нації, держави, економіки, реформ, що ви хочете, не є цілком можливе чи успішне, поки ми не маємо спільного культурно-історичного простору. Не будемо ховати, Донецьк досі був в цьому просторі. Спровінціалізований і зізольований. Частину через свою власну інтенцію, частину через те, що і багато людей в Україні дивилися Донецьк як щось таке, що трохи чужородне тіло. Я думаю, що цим тенденціям треба поламати, і Конгрес, власне, хоче стати одним з таких перших кроків до ламання цих негативних тенденцій, утвердження цілком іншого образу, як Україна, так і самого Донбасу.
Отже, виходить, що конгрес не буде суто академічним заходом, він матиме соціальне наповнення.
Ну, напевно, буде, але також я хотів би підкреслити, що те є академічний, щоб не був захід. Бо часто, я думаю, забувається, що україністи за кордоном до великої кількості тепер не є українського роду. То французький вчений, чи люди англосаксонського, чи будь-якого роду там в Америці, чи в Англії, є через останні 10 літ великий зріст зацікавлення з України. мовою. Як на перших конгресах переважно українисти за кордоном були українського походження, то, я думаю, на щастя, тепер не є та ситуація. Що буде, напевно, як я казав попередне, важне є, що на конгресі будуть багато більше людей суспільних наук. Не тільки літерознавці, мовознавці, історики, котрі переважали на тих перших конгресах, але тепер через те, що українська держава існує, українське суспільство є до вивчення і є можливість сюди приїжджати, багато більш вчених з тих суспільних наук вивчають Україну. І для тих людей, очевидно, Донбас і Донецький регіон є надзвичайно цікавий. Навіть було охота, я би радше казав, від них бути в такій території України, в тій іншій такій території України. Але ми є ще, хоч ми хочемо казати, що то є суто наукова організація, а суто науковий конгрес, кожен розуміє, що то буде також мати певний суспільний політичний резонанс. І я вважаю дуже позитивні. Перше, то буде нагода бачити, що людей в донецьких вузах і в інших вузах регіону би могли творити нові контакти з науковцями з різних країн. Як цей район традиційно є дуже потужний в стислих науках, в прикладничих науках, в гуманітарних і суспільних науках хіба є менш знані. І то я вважаю велика можливість для науковців тої території. І така сама велика можливість для науковців споза Україною пізнати їх, розуміти, довідати про нові досліді, що там проводиться. Очевидно, Київ є дуже гарне місто, і столиця, і важне місто, але кожен мусить розуміти, що Україна – велика країна, складна країна, країна, де є багато центризму тих наукових і культурних установ, і це буде можливість, я думаю, для зміцнення контактів для науковців з Донецьким регіоном.
Пане Ярославе, я розумію, так, що такий підхід екзотичний, він тільки на першому плані, а головна мета – це все ж таки суто наукова?
Суто науково-політично, бо наука рідко буває чисто академічна, на щастя може. Якщо це дуже коротко, я собі сам формулюю. Наукова мета – показати, що Ганкінгтон щодо України є неправий. Але це мета, якщо ми це науково хочемо доказати, це є можливо, і це допозвати, це мета обов'язково стає політично, бо теорії Ганкінгтона не є тільки науковими, вони стають основою для політики, скажімо, Сполучених Штатів Америки, найбільшої супердержави. Інформацію про МАУ, всі, хто би цікавилися про цей конгрес і інше, багато речей, які ми говорили, можна знайти на веб-сайті mau.org.ua.
Розмову з віце-президентами Міжнародної асоціації україністів професорами Ярославом Грицаком та Френком Сисиним вів Віталій Пономарьов. А зараз про один із способів, за допомогою якого широкий загал долучається до здобутків науковців та митців про українські журнали. Перед мікрофоном Сергій Грабовський.
Періодичне друковане видання, що містить статті і реферати з різноманітних суспільно-політичних та наукових питань, літературні твори, ілюстративний та інший матеріал. Так розкриває гасло журнал «Словник». З 19 століття журнали стали неодмінною складовою життя української громади в імперіях Романових та Габсбургів, а потому визвольних змагань і національної революції. Навіть у радянський час фахові, а часом і загальногуманітарні журнали мали неабияку популярність. Справді, скажімо, одна-дві статті у медичному виданні говорили про накреслення чергового з'їзду партії більшовиків, а потім ішла конкретна інформація про те, як лікувати хворих. У літературних журналах відсоток шлаку був більшим, але поряд із текстами про любов до КПРС траплялися і рядки про нормальні людські почуття та про реальні події історії. Якщо до незалежності головною перешкодою на шляху розвитку українських журналів була офіційна ідеологія та цензура з боку влади, то в добу проголошених демократичних свобод часописи зіштовхнулися з іншою, не менш складною проблемою – фінансовою. Спершу значна частина журналів перестала бути такими, тобто перетворилася на неперіодичні видання, потім ті, що вижили, різко зменшили наклади, оскільки платоспроможний передплатник і покупець журнальної продукції у сьогоднішній Україні швидше виняток, ніж правило. Щоправда, частина гуманітарних видань одержує час від часу гранти від різних західних фондів, що дає можливість частково покривати видатки і навіть платити гонорари авторам. Інші незалежні журнали тримаються на ентузіазмі авторів та нечисленних штатних працівників, а також на дуже неперіодичних пожертвах меценатів. Дехто ж вирішив проблему виживання просто. Узяв до числа співзасновників державні чи політичні структури. Але це, як вважають експерти, фактично призвело до повернення внутрішньої цензури у ці видання. Комерційно-розважальні часописи, як один російськомовні, живуть за рахунок рекламних коштів. При цьому прихована реклама часом займає до 90% журнальної площі. І нарешті, практично усі вузькоспеціалізовані фахові видання стали за останній час відомчими, тобто живуть на державні гроші. Що далі? У сусідній Польщі насиченість ринку журнальними виданнями, у тому числі інтелектуальними часописами, вища на порядок. Але там наявний масовий платоспроможний читач, який не втратив смак до серйозних періодичних видань. В Україні ж, за чинних обставин, як вважають експерти, піднести журнальний ринок на належний рівень можна поки що тільки за підтримки меценатів. Хай це будуть банки, виробничі концерни і газотрейдерні фірми. Головне, щоб люди із грошима збагнули. Є сфери, віддачу від яких не можна виміряти безпосередньо у гривнях і навіть у доларах чи євро. І ще одна проблема. Уряд заявив, що збирається припинити друк відомчих видань на державні кошти. А тим часом існують такі відомчі журнали, які в усьому світі є державними. Йдеться про часописи, призначені для особового складу армії, флоту, внутрішніх військ і формувань з ліквідації надзвичайних ситуацій. А чи не потрібні Україні також, скажімо, відомчі медичні видання?
Поновити історичну пам'ять, згадати забуті імена славних українців, зробити велику збірку «Некрополь України» має на меті київський журналіст і краєзнавець Віктор Жадько. Першу у сучасній українській історії спробу такого гатунку він зробив, видавши книгу «Байковий некрополь». Про неї і про свої плани Віктор Жадько розповідає Богдані Костюк.
«Я вам з того світу серцем усміхнуся». Ці слова Тараса Шевченка Віктор Жадько називає дороговказом для тих, хто причетний до пошани та догляду могил великих українців і усіх, хто жив на українській землі. Байковий некрополь починався для пана Віктора з наступного.
«Я задумав такий цикл книжок, де б міг би показати місце поховання відомих українців, тих людей, які багато зробили для нашої держави. І почав я збирати матеріали. Це не один рік, це вже протягом 5 років йде ця робота. Я почав з того, що зацікавився Байковим кладовищем. Я знав, що там поховані відомі особистості, що цікава доля не тільки тих людей, які там лежать, а й історія поховань. Почав я з Байкового некрополя. І якою дивиною для мене було те, що нема ні книги, нема і служби на Байковому кладовищі, яка б розповіла мені, де похована та чи інша особистість. І скільки я не звертався, то кілька разів там мені допомогли, але зачасту, звичайно, доводилося мені самому це робити. Я вирішив зробити книжку, такий історичний фотоілюстрований довідник «Байковий некрополь», де дійсно зафіксувати або почати каталогізацію, тобто починати, де похований, хто, маленька історія така в фотографії. І протягом 4 місяців я майже щоденно був на Байковому кладовищі і от просто йшов від пам'ятника до пам'ятника, записував, фотографував, а потім уже починав цікавитися тієї чи іншої особистості. Для мене є дуже важливо те, що я віднайшов карти Байкового некрополя і всі їх даю. Хочу сказати, що, звичайно, Людмила Проценко почала це все, почала цю роботу і надто багато зробила, і я про це пишу в Байковому некрополі і вклоняюся цій особистості, але мені хотілося піти далі, і я вважаю, що і журналістів, і письменників основна роль це писати історію сучасності, стиряти пил сьогодення і розповідати про цих людей, щоб наступне покоління вже знали про цих людей ширшу інформацію, знали правду, знали, ну, скажімо так, об'єктивну правду. Тому я намагався у Байковий некрополь дати тих людей, ті особистості, які були призабуті. Наприклад, Лукаш, Лебединцев, той же самий Григорій Тютюник, Сережа Набока, якого я знав прекрасно, Тарас Процюк, який був у мене журналістом, студент. Тобто тих людей, які дійсно багато зробили конкретно, без всякого галасу і крику, робили спокійно для України.
Короткі довідки про тих, хто похований на Байковому кладовищі, дані про архітекторів, які робили надгробки, храмові споруди і каплиці, розвідки про забуті могили – все це можна знайти на сторінках книги Віктора Жадька. Але автор на цьому зупинятися не збирається.
нам треба повернутися до пам'яті тих, хто віддав життя за сьогоднішній день. Вони надто багато зробили, вони поклали життя на це. В наступній книзі «Український некрополь» я про це говорю. Я говорю про тих, що на Соловках, ті, що були вимушено покинути нашу державу і залишилися за кордоном і умерли, і поховані в чужій землі. Але я знаю про те, що вони надто хотіли повернутися на Україну. І там, за кордоном, в еміграції, вони дуже багато робили для цього.
І тепер час нам згадати їхні імена, щоб через особистості повернутися до славної, справжньої історії України. Без цього, переконаний Віктор Жадько, неможливо віднайти духовний стержень майбуття української держави.